dëgjues së nderuar, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në Kosovë vazhdon debati rreth themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Në veri aksion për rastin e vrasjes së policit Enver Zymberi. Asambleja parlamentare Këshillit të Evropës i ndalon Rusisë votimin. Vendet e BE-s planifikojnë dërgimin e një misioni evropian në Ukrainë. Megjithësisht për këto informacione do të njoftoheni gjatë këtij emisioni në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku diplomatët perëndimor vazhdojnë të japin sqarime rreth themelimit të gjykatës speciale, ndërsa insistojnë se kjo gjë nuk po bëhet për të rishkruar historinë se kush ishin viktima gjatë luftës. Në kuvendin e Kosovës, ndërkaq që është rikujtuar qeveria për ngritjen në një padije kundër Serbisë për krimet e kryera ndaj civileve. Politikanët serb thonë se kjo temë është e pakëndshme për të diskutuar, por puna do të kryhet. Detajet nga Fatmir Aliu.
Çka do që të ndodhë me hetimet që po i bën ekipi Clint Williamson, krye prokurorit të task forces speciale pas hulumtimit 3-vjeçar të akuzave që ka bërë ish senatori Dick Mati për trafikim të organeve nga individ brenda ushtrisë çlirimtare të Kosovës, krijimi i gjykatës speciale i paraprim padive eventuale që mund të ngrit ky trup hetues. Pa dashur që të paragjykoj se mund të ketë apo jo padin nga këto hetime, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën Samuel Zhbogar mendon se opinioni publik nuk duhet të ketë dyshim në këtë ndërmarrje, meq thotë se ky mekanizëm nuk do të rishkruaj historinë e Kosovës.
As the European Union and its member states have
Meq Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare të tij kanë marrë përgjegjësinë mbi vete, ne duhet të jemi të bindur se ky proces është i besueshëm dhe mund të sigurojë një vlerësim të pavarur, të paanshëm dhe të drejtë për të vërtetën përtej çdo dyshimi. Përfundimisht, e vërteta është ajo që qytetarët e Kosovës e dëshirojnë, ka thënë Samuel Zhbogar. Ditë më parë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobsen, ka bërë thirrje që kjo gjykatë speciale të themelohet përmes kuvendit, sepse përndryshe do të duhet intervenimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në një intervistë dhënë të mërkurën gazetës Koaditore, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të ditur se Prishtina do ta çojë para këtë thirrje të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe të themelojë një gjykatë e cila do të merret me pretendimet e ngritura nga ekipi Clint Williamson, e që hetoi dyshimet e ngritura nga Dick Mati. Trajtimi jo njerëzor i njerëzve dhe trafikimi i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë është raporti i cili ka vënë në lëvizje gjithë këtë debat 15 vjet pas luftës. E vërteta për te çdo dyshimi. E titulloi të enjtën përfaqësuesi evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar një editorial përmes të cilit shpjegon pozicionin e Bashkimit Evropian karshi gjykatës speciale për Kosovën. Në janar të vitit 2011, ish senatori zviceran Dick Mati e paraqiti atë dokument në Parlamentin e Këshillit të Evropës dhe i njëjti u miratua me shumicë votash, kurse prej atëherë Clint Williamson me ekipin e tij është vënë në kërkim të përgjigjeve, të cilat sipas ambasadores amerikane Tracy Ann Jacobsen pritet të paraqiten deri në qershor. Propozimi për një gjykatë speciale është mënyra më e shpejtë për Kosovën që të lëvizë tutje për te raportet të Matit. Kjo në fund të fundit mund të përmirësoj reputacionin e Kosovës, vlerëson Samuel Zhbogar. Përfaqësuesi evropian nuk dëshiron të besojë se në Kosovë mund të ketë njerëz që besojnë se ka krime kundër njerëzve tan ose njerëzve të atyre. Krimi është krim dhe të gjithë duhet të përndiqen. Përmes lejimit të hetimit të viktimave të palës tjetër, ne nuk përulim në asnjë mënyrë viktimat tona. Në të kundërtën, ne mund të ndërtojmë një shpresë dhe pritje më të fuqishme se fati i të gjitha viktimave duhet të qartësohet. Personat e zhdukur duhet të gjenden dhe plagët duhet të shërohen, ka thënë Zhbogar. Edhe 1712 persona llogaritën si të zhdukur në Kosovë që nga përfundimi i luftës në vitin 99. Shumica e të pagjeturve janë shqiptar. Në anën tjetër, komuniteti serb e sheh pa rezerva krimin e gjykatës speciale. Antari kryesisë së kuvendit të Kosovës Petar Miletić vlerëson madje se ky tribunal do të qartësojë shumë çka. Unë personalisht do të mbështes themelimin e një gjykate të tillë në kuvend. marrë parasysh se shumë raste të ndjeshme kanë mbetur të pazgjidhura. Unë këtë nuk e shoh si diçka që dëmton Kosovën dhe as nuk është kundër shqiptarëve, por ka rëndësi prej dy këndeve. I pari që të vendose drejtësia dhe e dyta që të shërbejë si mësim për ata që në të ardhmen mendojnë të kryejnë krime të tilla. Thot Miletić. Në pjesën e parë të seancës së sotme në Kuvendin e Kosovës, tema e themelimit të gjykatës speciale nga parlamenti nuk u përmend fare. I vetmi që përmendi krimet e luftës ishte deputeti vetëvendosjes Afrim Hoti dhe për to i parashtroi edhe pyetje zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi. Hoti i kujtoi Kuçit se më 27 janar të vitit 2011, kryetari i Hanit të Elezit ka kërkuar nga qeveria për të iniciuar padijë kundër Serbisë për krimet e kryera nga trupat e saj ushtarake dhe paraushtarake ndaj popullatës civile gjatë luftës në Kosovë.
Më intereson të informohem se a jeni duke përgatitur dokumentacion me dëshmitë dhe faktet për krimet e Serbisë në Kosovë, që deri më sot nuk ka asnjë rezultat lidhur me këtë.
Ka thënë Hoti në kuvend. Ndërkaq deputeti i Partisë Pavarur Liberale Petar Miletić vlerëson se themelimi i gjykatës speciale nuk do të jetë gjë e pakëndshme, por beson se deputetët do ta çojnë këtë çështje deri në fund. Kolegët me të cilët un kam biseduar kryesisht nuk janë të entuziazmuar me një vendim të tillë, madje disa prej tyre edhe janë të zemruar. Mirë, po më duket se tek ta ka një gatishmëri dhe ndjenjë përgjegjësie. Andaj un besoj se kjo çështje do të kalojë në Kuvendin e Kosovës. Ka thënë Miletić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Numri i produkteve me cilësi të dyshimta të cilat arrin të deportojnë në tregun e Kosovës ka shënuar ngritje të madhe gjatë viteve të fundit. Përfaqësues të shoqërisë civile për këtë dukuri bëjnë përgjegjës mekanizmat që janë të thirrur për mbrojtjen e konsumatorit. Këtë fenomen ata e konsiderojnë mjaft shqetësues, pasi sipas tyre rrezikohet shëndeti i qytetarit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti në tregun e Kosovës kanë deportuar një numër i konsiderueshëm produkteve me cilësi të dyshimt. Produktet e tilla janë vërtetuar të dyshimta vetëm pasi që kanë hyrë në tregun e Kosovës dhe kishin rënë në dorë të konsumatorit. Marrja e mostrave nga autoritetet kompetente dhe ndalimi i tyre për shitjen e këtyre produkteve ishte marrë pas hyrjes së tyre në treg. Shumë prej këtyre produkteve pas marrjes së analizave që zakonisht bëhen jashtë vendit, kishin treguar se kanë qenë të rrezikshme për konsumatorin. Së fundi në tregun e Kosovës është paraqitur produkti i dyshimt shtrudhle me përbërje të fikut nga prodhuesi sërb Medela, si produkt i vërtetuar tani me përqindje të ohratoksinës A, materie kjo toksike rrezikshme, nëse i kalon limitet e parapara dhe si e tillë konsiderohet kancerogjene. Përgjegjësinë kryesore për kontrollimin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhënësi këtij mekanizmi Lamir Thaçi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se kanë urdhëruar që ky produkt të largohet nga tregu.
Ky produkt është i shitur jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha shtetet e rajonit, edhe në disa vende dhe bashkimet evropian, dhe në një analizë është kryer këtij produkti nga një shtetëndarë bashkimit evropian, është vërtetuar se ka përqindje më të lartë të oharotoksinës A, materie kjo toksike e rrezikshme, në qoftë se kalon limitet e parapara dhe si e tillë konsiderohet si kancerogjene. Dhe posa ne kemi marrë këtë informatë, në të njëjtën ditë ne kemi nxjerrë vendim që ky produkt të largohet nga tregu dhe në të njëjtën kohë i kemi dhënë urdhëresë importuesit të këtij produkti që të njëjtën kohë është distributor që ta tërheqë nga gjitha pikat shitëse në territorin e Kosovës.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka reaguar për raste të tilla, duke kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të tregohen më të vëmendshme kur bëhet hyrja në kufi e maunave me mallra nga kompani të ndryshme të cilat eksportojnë në Kosovë. Kryetari organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, tekson se Kosova nuk është atakuar për herë të parë me problemin e produkteve të dyshimta. Sipas tij, shëndeti i qytetarëve është rrezikuar shumë herë nga produkte të tilla. Për këto raste, Kaçaniku bën përgjegjës doganën dhe të gjithë mekanizmat tjerë të mbikëqyrjes dhe inspektimit të tregut, që siç thot Kaçaniku, nuk bëjnë kontrole të detajuara, por ju besojnë dokumentacionit që ju prezantojnë kompanitë në rastin kur ata futen në Kosovë.
Para dy muajsh ne patëm problemin me naftë kanceroze. Problemi është krijuar për arsye se nafta është lejuar të importohet me letra të konformitetit, me dokumentacion parcialse, jo në bazë të analizave. Domethënë, kufiri nuk është vetëm për letra, por kufiri është edhe për analizat e ardhshme në mënyrë që ne të jemi të mbrojtur.
Sidoqoftë, përfaqësues të Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë bëjnë të ditur se në vijën kufitare janë të vendosur inspektor veterinar dhe fitosanitar, të cilët bëjnë kontrollin e produkteve të cilat hyjnë në Kosovë. Lamir Thaçi thekson se procedura standarde të kontrollit janë të harmonizuara me vendet më të zhvilluara.
Ne gjatë vitit të kaluar gjitha produktet që janë konsideruar si të dyshimta, ne i kemi ndaluar dhe për ato që është verifikuar që janë të dyshimta, ne gjitha ato i kemi azhësuar dhe vetëm vitin e kaluar shifra e produkteve të azhësuara shprehur në kilogram e kalon 1 milionshin, ndërsa në litra e kalon mbi 400 mililitra. Asnjëherë asnjë produkt që konsiderohet si dyshimt nuk lejohet që të futet në treg për të ardhur deri te konsumatori.
Trangujt e importuar nga Shqipëria dhe Maqedonia, produktet të qumshtit, domatet e importuara nga vendet të ndryshme, shamponi kosil, margarina vital, janë disa nga produktet që gjatë vitit të kaluar dhe gjatë këti viti kishin hyrë në tregun e Kosovës e që më pas ishin ndaluar për shkak të cilësisë dyshimt. Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese që janë të pajisura me arka fiskale në Kosovë ankohen për çmimin e lartë vjetor që duhet paguar për mirëmbajtjen e tyre. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që t'i eliminojnë këto procedura, por zyrtar të kompanive të licencuara për këtë proces e konsiderojnë të nevojshme mirëmbajtjen e tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fiskalizimi bizneseve në Kosovë ka rënduar gjendjen e tyre. Përveç çmimit të lartë që është dashur të paguajnë për blerje pronarët e kompanive për aparatet fiskal nga 500 deri në 800 euro, ata janë të detyruar që për çdo vit të paguajnë rreth 100 euro për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të tyre. Ky proces sipas tyre është i panevojshëm dhe kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin masa në eliminimin e këtyre procedurave. Arbeni, pronari një dyqanit të vogël në qendër të Prishtinës, thotë se blerja arkës, por dhe shuma vjetore harxhimeve për mirëmbajtje të arkës, kanë ndikuar shumë në biznesin e tij. Arbeni thotë se gjatë një viti për arkë shpenzon deri në 120 euro, por nuk e din qartë arsyen e pagesës. Ndërkaq tregon se edhe për blerjen e arkës është dashur të marr kredi.
Po shumë shtrejt është. Paguhet 120 euro, po se di mas vetë për çfarë shojmë. Shumica nuk e din as vetë. Mësh për më mirë bajt me fshi vendin me zdi çapo të ne. Arka ble shafër 600 euro po. Që është dikon ai biznesi i vogël pak. Dosh me një kredit. Si gozu me rreziku me ble vetë në arë. Si ki ditë që për shampuna që a bëhet të dush pak me kredit.
Por nuk është vetëm Arbeni që janë kotë në vlerën e lartë e mirëmbajtjes së kësaj arke. Në Aleancën Kosovare të Biznesit i vazhdimisht ka ankesa të kësaj natyre nga operator ekonomik Thot Agim Shahini, kryetari këtij asociacioni. Ai e konsideron tepër të shtrejt pagesën vjetore që duhet të paguajnë bizneset e cilat posedojnë arka fiskale.
Edhe pse to arka kanë qenë të shtrejta për t'i blerë, edhe pse një mbajtje atyre është më shumë se 100 euro, për to dhe e kanë numën e kufizuar të shtypjes e kuponit, dhe kjo nëse nuk shkan për të marë licencën për servisimin për vitin e ashëm, aja vetë dhe ti mbyllët arka. Kjo e bën që operatorët ekonomik të cilët janë të pajisur me arka fiskale të janë gjithmonë të nëvarur nga operatorët ekonomik të cilët janë të licencuar për shitjen dhe mirëmbajtjen e arkave.
Qëllimi vendosjes së arkave fiskale në vitin 2009 nga administrata tatimore Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Në anën tjetër, shoqata e operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale e konsiderojnë të nevojshëm këtë proces. Besim Gjikolli, kryetari kësaj shoqate për Radion Evropa e Lirë, tregon disa nga arsyet pse arka fiskale duhet të ketë kontroll vjetor dhe të paguhet për këtë proces. Sipas tij, ideja kontrollit periodik është që të verifikohet në baza vjetore kualiteti i arkave se a është në përputhshmëri me specifikat teknike të parapara me ligj.
Pas zotaur është kontrolli periodik, kjo është me ligj e rregulluar me administratat timore, na e kemë edhe prej administratës timore të përcaktuar këtë vlerë. Kjo është 50 euro pa TVSH, apo edhe 8 euro të TVSH, edhe në anën tjetër është abonimi vjetor i dërgimit, shërbimi i dërgimit raporteve. Ajo është pra 35 euro, kështu, plus TVSH. Kjo krejtë në totali bjen që totali, bjen 99 euro.
Në atë kohë autoritetet kompetente kishin licencuar kompaninë Dugagjini dhe Gekos për pajisje me arka fiskale. Me licencimin e vetëm dy operatorve, bizneset shumëherë kanë kritikuar se shkryuar monopol në treg, duke caktuar çmimin sipas së dëshirës. Sidoqoftë, në një përgjigje përmes postës elektronike, Valentina Bytyqi Sefa nga administrata tatimore e Kosovës tregon se deri më tani 19376 biznese janë fiskalizuar, megjithëse 24830 pajisje të instaluara në këto biznese. Procesi i fiskalizimit është ndër proceset më të rëndësishme që është duke zbatuar ATK-ja, thot zonja Bytyqi. Por, sa është arritur qëllimi nuk dihet, pasi në shumë dyqane mund të blesh produkte të ndryshme pa u pajisur me kupon fiskal, nga njëherë nga neglizhenca shitësve, por nga njëherë edhe nga mos e vetë djesimi konsumatorve për rëndësinë e këtyre kuponeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shqipëri të nderuar dëgjues, ngjarje kryesore vazhdon të jetë vrasja e një të burgosuri shqiptar në Greqi, ndërsa në Maqedoni fushata për zgjedhjet presidenciale është në qendër të vëmendjes. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria greke akuzon 15 gardian të burgut të Nigritas për vdekje në të burgosurit shqiptar Ilia Kareli. Ngjarja ka ndodhur më 27 mars kur Ilia Kareli është gjetur i vdekur në qeli, pasi ndaj tij është ushtruar tortur për rreth 2 orë sipas aktakuzës së prokurorisë greke. Për më tepër ndjekim nga Tirana Mirela Milorin.
Ku drejt kume, i njohur në shtetin grek si Ilia Kareli, ka gjetur vdekjen si shkak i dhunës së ushtruar nga gardianët e burgut të Nigritas. Është kjo akuza e ngritur ndaj 15 gardianëve të burgut të Nigritas nga prokuroria greke. Agjencia zyrtare e lajmeve ANA MPA, që ka siguruar një kopje të akt akuzës, bën mendje se hetuesja Georgia Tutumci i akuzon 15 të pandehurit si protagonist në torturimin e të burgosurit shqiptar, tortura që përfundimisht çuan në vdekjen e tij. Sipas akt akuzës, të gjithë ata për më shumë se 2 orë e torturuan vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike Ilia Karelin. Ilia Kareli vdiq disa orë më vonë në harkun kohor nga ora 18:38 deri 23:15, atëherë kur u konstatua se nuk merrte më frymë dhe u njoftua qendra e ndihmës së shpejtë që e transportoi në spitalin e Seresit. Gjashtë gardianë të akuzuar për vdekjen e Ilia Karelit si pasojë e torturës janë burgosur pas deponimeve të tyre. Dy të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë, ndërsa të tjerët përmes avokatëve mbrojtës po njihen me dosjen e akuzës. Ndërkohë gazeta greke Tovima ka publikuar ditën e mërkurë fotografitë e çasteve të mbritjes së Ilia Karelit në burgun e Nigritas, si dhe momentet kur gardianët e fusin në dhomën kur për rreth 2 orë ushtruan dhunë ndaj tij. Në fotografitë botuara nga kjo gazetë shfaqet pas torturave Ilia Kareli, i cili tërhiqet nga krahët nga dy gardian, pasi nuk ka mundësi as të ecë dhe as të qëndrojë në këmbë. Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë ka kërkuar përmes ambasadës dhe konsullatës së saj ndjekjen e rastit në mënyrë institucionale, ndërsa avokati i popullit Iglito Tozani i ka shkruar homologes së tij greke, e cila ka shprehur gatishmërinë që të ndjekë me prioritet këtë rast. Në letrën nisur zoti Totozani, ajo citon dhe sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë së Greqisë, që deklaroi se këto veprime të punonjësve shtetror ishin njohumane dhe mizore, dhe ato bien ndesh me konceptin e sundimit të ligjit dhe me detyrimin për të mbrojtur jetën e personave. Ilia Kareli vrau në datën 25 mars në burgun e Malandrinos gardianin Yorgos Tsironis. Nuk dihen ende zyrtarisht motivet e kësaj vrasje, ndonse media greke bën medije se vrasja ka ndodhur në kushtet e tronditjes emocionale të Ilia Karelit. Kudret kume, i njohur në Greqi si Ilia Kareli, gjatë viteve 97-2001, kishte mbi 11 procedime penale dhe u dënua përfundimisht me 14 vjet burg për vjetje nga drejtësia greke. Pasi u lirua në vitin 2006, një vit më pas u arrestua përsëri në Greqi, pasi gjatë një tentative për të vjedhur 100 euro në një banesë të Neo Iraklio, tentoi të priste zonjës së shtëpisë fytin me xhamin e një kornize dhe të mbyste me një zinxhir bashkëshortin e saj. U dënua me 20 vjet heqje lirie dhe më pas vendimi u ul në 12 vjet. Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni thonë se fushata për zgjedhjet presidenciale është shoqëruar me shumë parregullsi. Vëzhguesit e këtyre organizatave kanë identifikuar më shumë persona të regjistruar si votues në një adresë jo ekzistente ose me dy karta identiteti. Presidencialet në Maqedoni do të mbahen të dielën. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor sot ka filluar me distribuimin e materialit zgjedhor, me atë që materiali votues do të jetë në funksion të gjithë votuesve në listën e vetme zgjedhore, e cila përfshin rreth 1.779.000 votues. Ndërkohë që organizata juqeveritare civil, e cila ndjek procesin zgjedhor me 50 vëzhgues të akredituar në një periudhë afatgjate dhe 100 të tjerë të cilët do të angazhohen në një periudhë afatshkurte, takson se janë regjistruar një varg parregullsish gjatë fushat e zgjedhore, një pjesë të cilave përputhen me raportet e misionit të OSBE-s. Kryetari i kësaj organizate, Xhabir Deralla, për Evropën e Lirë ka theksuar se situata politike në vend është brengosëse dhe se një kohë të gjatë po zhvillohet një fushat politike agresive para zgjedhore. Civil ka vërejtje për fillimin e fushatave partijake para kohe dhe kish përdorimin e resurseve publike për qëllime partijake. Fillimi para kohe i fushatës është konstatuar në bazën e aktiviteteve partijake në teren, fillimi i takimeve para kohe me qytetarët, si dhe shpërndarje e materialit promovues. Thekson për Evropën e Lirë drejtuesi i organizatës juqeveritare civil Xhabir Deralla. Ai më pas vërejtje të theksuara ka paraqitur dhe rreth spastrimit të listës zgjedhore, prej ku vijnë dhe manipulimet më të mëdha sa i përket rezultatit të zgjedhjeve. Vëzhguesit e kësaj organizate kanë regjistruar më shumë persona të regjistruar si votues në një adresë inekzistente ose me dy karta të identitetit, duke u dhënë kështu mundësi që të votojnë në dy vend votime të dy njësive zgjedhore të ndryshme. Lidhur me këto akuza, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subhi Jakupi, thekson se janë të mirëseardhura të gjitha vërejtjet për të pasur një proces zgjedhor sa më efikas.
Që vërejtjet e tyre apo sugjerime që vinë në lidhje me spastrimin e listës zgjedhore. Dhe këtë që ju potencut, ne jemi të gatshëm që të shqyrtojmë të gjitha këto sugjerime që ne jepen, që kanë të bëjnë me spastrimin e listës zgjedhore, dhe me siguri që ne do t'i analizojmë mirë dhe do të na ndihmojë edhe Ministria e Punëve të Mbrojtshme, me që atje është ai temi ngërçi i procesit zgjedhor, ska i përket pastrimit të listës zgjedhore, që me të vërtetë të japim atë të mundshmen dhe të jemi në harmoni me kodin zgjedhor.
Gjërsa ambasadori amerikan në Shkup, Paul Vollers, brëm pas takimit që ka realizuar me liderin e opozitës maqedonase Zoran Zaev, edhe njëherë ka porositur se në çfarë atmosfere do të kalojnë zgjedhjet këtu, ashtu dhe do të jetë sinjali që do ta dërgojë Maqedonia në Evropë dhe në botë për kapacitetet demokratike të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani në ngjarjen kryesore në botë që është kriza ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Kjo krizë ka bërë që në Rusi të rritet ndjenja e patriotizmit. Shkollat janë vënë po ashtu në aksion, por jo të gjithë mësuesit janë të gatshëm të luajnë me rregullat e reja. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Do të duhet kohë për të rishikuar librat historik të Rusisë që do të përfshinin edhe aneksimin e Krimes, por kjo nuk i pengon autoritetet që të bëjnë hapa të shpejt në ndryshimin e plan programeve shkollore. Në javët e fundit një lëndëri e tituluar Ne jemi së bashku është futur në shkollat e mesme në gjithë vendin. Lënda paraqet aneksimin si ribashkim të Krimes me Rusinë, fraza e sakt që përdoret nga autoritetet ruse. Zyrtarët nga partia në pushtet Rusia e Bashkuar, e cila drejton fushatën arsimore, u janë bashkuar mësuesve në dhënien e leksioneve për patriotizmin si pjesë e lëndës. Si ish mësuese di se ngjarjet në Ukrainë, Krime dhe Rusi duhet t'ju sqarohen studentëve, thot Nikolaj Bulajev, deputeti Dumës shtetërore nga Rusia e Bashkuar. Ne duhet t'ju shpjegojmë nxënësve pozicionin që ka ndërmarrë presidenti ynë, shton ai. Lubov Moskaljova është mësuese e historisë në shkollën numër 28 në qytetin Ulyanovsk, rreth 900 kilometra larg Moskës. Natyrisht jo të gjitha shtetet duan të shohin një Rusi të fuqishme, e cila bën politikën e saj të jashtme në bazë të interesave të saj kombëtar, thot ajo duke ligjëruar para studentëve. Jam e lumtur për Rusin, jam krenare për presidentin tim, shton Moskaljova. Në një tjetër shkollë në gjimnazin numër 1 të Ulyanovskit, diskutimi në klasë është shumë i gjallë. Njërin nga studentët, Yegor Cvetskov, thot se aneksimi, të cilin ai e quan në ribashkim, është vetëm hapi i parë drejt marrjes së Ukrainës lindore nga ana e Rusisë.
Также провести референдумы, если
как. Referendumi duhet të mbahet në lindje të Ukrainës, të shihet se sa përqind e popullsisë voton për bashkim me Rusinë. Jam i sigurt se një shumicë absolute do të votojë në favor, thot Cvetskov. Një tjetër student, Arseni, nuk pajtohet. Ai thot se ka qëndrim gjithnjë e më negativ për aneksimin e Krimes.
Ja, pa gjëshu stënë, në e dumu shtë.
Në bështes vendin tim, por mendoj se konfrontimi me përëndimin është marzi. Shpresoj se do të ketë një loj zgjidhje pajtësore për krizën, thot Arseni. Po ashtu, jo të gjithë mësuesit janë të kënaqur me lëndën e re. Kjo është skandaloze, është shpëlarje trurit për fëmijët, thot Tamara Edelman, e cila ligjëron në shkollën numër 567 në Moskë. Ajo po ashtu thot se faktet të rëndësishme, si dëbimi masivit tatarëve krimean gjatë luftës së dytë botërore, janë lënë jashtë lëndës. Kjo pra të nderuar dëgjues ishte pjesa tematike, në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Task Force e Mitrovicës e ndihmuar nga policia e Euleksit ka zhvilluar një operacion të bastisjes në Zupçë të Zubin Potokut për të kërkuar njërin nga personat që dyshohet se ka të bëjë me vrasjen e policit Enver Zymberi. Euleksi është në kërkim të një 32 vjeçari për të cilin Interpoli ka lëshuar urdhër arrest. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e emisionit evropian Irina Gudelevic. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës i ka ndaluar Rusisë që të ketë të drejtën e votës deri në fund të vitit 2014. Ky vendim është marrë sot me 145 vota për, 21 kundër dhe 22 abstenime. Ai pason aneksimin e Krimes nga ana e Moskës. Delegacioni rus ka bojkotuar debatin e mbajtur gjatë seancës plenare. Britania e Madhe, Polonia dhe Suedia kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian që të dërgojë një mision të përbashkët civil për siguri dhe mbrojtje në Ukrainë, të ngjashëm me misionet e BE-s në Kosovë dhe Gjeorgji. Sipas një letre në të cilën ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, të trija vendet kanë shfaqur gatishmërinë që ministrat e jashtëm të vendosin për këtë mision gjatë takimit që do të mbahet në Luksemburg më 14 prill. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë sot se protestuesit prorus, të cilët kanë uzurpuar ndërtesat qeveritare në lindje të Ukrainës, nuk do të ndiqen penalisht nëse dorëzojnë armët. Turchinov ka thënë se është i gatshëm që të formalizojë një dekret presidencial sipas të cilit do të amnistohen prorusët. Aktivist prorus i kanë marrë nën kontroll ndërtesat shtetërore në Luhansk dhe Donetsk që nga 6 prilli. Rusia thot se është një furnizuese rregullt e energjisë në Perëndim, por paralajmëron se ka partner të tjerë potencial nëse vendet perëndimore vendosin që të mos marrin gaz nga Rusia si përgjigje ndaj situatës në Ukrainë. Zëvendës kryeministri i parë i Rusisë Igor Shuvalov i ka bërë këto komente sot në Berlin. Vendosja e sanksioneve sipas tij nuk do të ndryshojë sjelljet e presidentit rus Vladimir Putin. Një bombë ka shpërthyer në Athinë të Greqisë, e cila pos dëmeve materiale ka kaluar pa viktima. Shpërtimi ka ngjarë sot në mëngjes afër selisë së Bankës së Greqisë. Ai ka ndodhur disa orë para vendimit të bankës, sipas të cilit Greqia pas 4 vitësh për herë të parë do t'i rikthehej bashkëpunimit tregtar ndërkombëtar. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë askush, por policia dyshon tek disa grupe të majta që i kundërshtojnë zhvillimet aktuale. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kjo pra ishte e tëra për takimin tonë të pasdites, programi Uniradës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.